Viața mea, drumul schimbat Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate. Stimați ascultători, din nou bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, invitata de astăzi a emisiunii Vieți Transformate este doamna Sabina Negruț. Sabina, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mă bucur că sunt aici.
Te-ai născut la Sibiu și ai crescut la Comanda, lângă Strehaia, în județul Mehedinți, acolo unde spuneai cu câtva timp în urmă că ți-au rămas rădăcinile și că te simți ca o plantă ruptă din rădăcinile ei, care ar dori să se cupleze din nou la rădăcinile ei.
Da, simt nevoia aceasta de reconectare la rădăcini, apoi să mă desprind și să revin aici retransplantându-mă, de fapt.
Acum locuiești în Timișoara împreună cu soțul tău, Felician Negruț, și sunteți căsătoriți de 3 ani. Tatăl tău este profesor și mama ta educatoare și tatăl tău a fost primul din familie care a avut contact într-un fel anume cu cuvântul lui Dumnezeu sau cu ceea ce înseamnă o relație personală și vie, o apropiere de Dumnezeu. Apoi v-a transmis și vouă ceea ce a găsit el. De asemenea, dânsul acum scrie, este scriitor și scrie poezie. Cum a fost atunci când prima dată ai avut contact cu mesajul Evangheliei, cu mesajul Bibliei?
Să încep din copilărie, când tata obișnuia să ne citească din Evanghelii și apoi ne punea pe fiecare să comentăm împreună cu el. Eram însetată și eu și frații mei de cunoașterea adevărului biblic. Nu știu cât de bine ne explica tata, dacă era în temă cu ceea ce vroia să spună cuvântul, dar eram fascinați și ne plăcea. Mai târziu, când am împlinit 16 ani, tatăl meu a cunoscut o familie în Timișoara, o familie de baptiști, tineri erau, pe care i-a invitat la el acasă, adică la noi acasă, la Comanda. Peste câteva luni ei au răspuns invitației, au venit la noi acasă și pentru prima oară eu am primit o Biblie din partea lor cu dedicație. A fost unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care le-am primit vreodată și am fost plăcut, impresionată să aflu de la ei că pot să citesc de acum singură Biblia, pentru că până atunci nu știu de ce și cum ni se imprimase ideea că numai că Biblia este atât de sacră încât nici n-ar trebui să o atingem și că numai tata, care era șeful în casă, trebuia să o citească și să o deschidă.
Atunci când tatăl vostru vă citea din Evanghelii și când împreună, așa, într-o atmosferă superbă de familie care se strânge în jurul Bibliei, care au fost câteva dintre întâmplările Evangheliei care te-au marcat cel mai mult, dintre întâmplările relatate pe paginile Bibliei?
Tatălui meu îi plăcea să citească mai mult din Evanghelii, pentru că acolo era descrisă în amănunt viața lui Iisus. El însuși era fascinat de Iisus și ne citea în mod special parabolele lui, care erau de o înțelepciune uimitoare. Absolut toate parabolele lui erau izvoare de învățătură pentru noi, eram ochi și urechi. Mi-e greu să aleg acum una dintre ele, pentru că absolut toate erau fascinante.
Și în felul acesta, Biblia, care era un izvor de frumusețe și un izvor de înțelepciune pentru tine și pentru familia ta, la un moment dat a ajuns să-ți fie accesibilă, să poți să o citești singură, să o înțelegi singură și mai mult decât atât să înțelegi că am fost creați pentru a avea o relație personală cu Dumnezeu, pentru a putea să venim în rugăciune și în închinare personal înaintea lui Dumnezeu.
Da. Așa este. Familia cu care venisem în contact, familia de baptiști, despre care am amintit, se cheamă familia Bulica. Este vorba de Pătruț și Gina. Ei, într-un fel, ne-au pus bazele rugăciunii, în sensul că ne-au învățat cum să ne rugăm și un lucru esențial, să citim Biblia constant și să ne rugăm constant. Deci nu numai atunci când aveam probleme. Am început cu Evanghelia după Ioan, mi-amintesc atunci, și mi s-a părut extraordinar faptul că o citeam singură și încercam să descifrez sensul învățăturilor de acolo. Mai târziu, când am venit la facultate în Timișoara, sigur că am continuat să citesc Biblia, dar relația mea s-a strâns atât de mult cu Dumnezeu, încât Biblia devenise pentru mine aproape o ființă. O țineam pe noptieră și eram singură, eram foarte singură, locuiam singură și Biblia era singura ființă, părea că este singura ființă din locuința mea. Uneori mă gândeam că atunci când, că dacă s-ar întâmpla să izbucnească un incendiu sau să se întâmple ceva în casă și să trebuiască să fug, ar trebui să salvez ființele de lângă mine și prima pe care aș fi salvat-o era Biblia, sau poate și singura, dacă nu mai aveam timp. Încă un lucru, nu numai că era parcă o ființă, dar ea mă și veghea. Paradoxal, în loc să am eu grijă de ea, pentru că era un obiect, de fapt, eu mă simțeam vegheată de ea.
Biblia era, de fapt, o fereastră spre sute sau mii de ființe și, mai mult decât atât, o fereastră spre acele ființe relatate pe paginile ei și, mai mult decât atât, o fereastră spre Dumnezeu, cel care este creatorul întregului univers, cel care este creatorul cerului și al pământului și cel care este creatorul nostru. Iar atunci când spui că te simțeai vegheată de Biblie, într-un anumit fel, pentru că Biblia era un fel de martor al conștiinței, și nu doar Biblia, ci conștiința noastră este un martor pentru fiecare dintre faptele sau lucrurile pe care le facem sau lucrurile pe care le gândim sau le spunem sau pentru modul în care acționăm în toate lucrurile în viața noastră.
Da, Biblia devenise parcă un martor al lui Dumnezeu în camera mea și nu numai, și un martor al conștiinței mele. Era ca un trimis special.
Sabina, între timp ai absolvit Facultatea de Medicină din Timișoara, te-ai căsătorit și viața ta de credință, viața ta de apropiere de Dumnezeu împreună cu soțul tău a devenit o constantă, a devenit o trăire zilnică, rugăciunea și citirea Bibliei.
Da, așa este. Dacă intervine ceva și nu putem citi Biblia sau nu ne putem ruga, este de-a dreptul sufocant. Ne simțim parcă îndepărtați de Dumnezeu și simțim nevoia să refacem imediat această relație pentru a nu suferi. Nici noi și nici Dumnezeu n-am vrea să fie nemulțumit de noi, pentru că mi-amintesc de ce spunea un om spiritual, îmi scapă numele, că cea mai mare fericire este aceea de a ști că Dumnezeu este mulțumit de tine.
Cum a fost atunci când ai plecat de la Comanda, din localitatea natală, din casa părintească și ai nimerit în Timișoara, un oraș supraaglomerat, un oraș atât de cosmopolit încât nu prea pot spune exact ce hram poartă?
Am plecat spre Timișoara în urmă cu 11 ani, deci în toamna lui 1989, și, bineînțeles, pentru a începe facultatea. Am plecat din casa părintească, unde fusesem înconjurată de atâta dragoste, de multă liniște, am plecat de la acele peisaje încântătoare pe care ți le oferă satul și împrejurimile lui, de la o viață de vis, aș putea spune, și m-am trezit în numai câteva ore de mers cu trenul în brațele unui monstru care se cheamă Timișoara. Așa am perceput eu atunci orașul. Îmi era complet străin, deși eram înconjurată de atâta lume și era un vacarm general, totuși mă simțeam foarte, foarte singură. Atunci am știut că am o singură șansă de a supraviețui aici, și anume aceea de a strânge relația cu Dumnezeu, cu biserica în mod special. Știam că la biserică voi găsi oameni care mă vor înțelege, oameni, dar mai ales oameni în care pot avea încredere. Pentru că la scurt timp după ce am ajuns în Timișoara, am început cursurile și acolo am cunoscut colegi care veniți din toate colțurile țării, dar în care nu puteam avea încredere. Mai mult decât atât, materiile mi se păreau foarte grele, profesorii foarte duri, iar eu într-o singurătate cumplită în fața tuturor acestor probleme. În prima duminică, după ce am ajuns în Timișoara, am căutat o biserică pe care o mai vizitasem odată când fusesem cu părinții în Timișoara. Este vorba de Biserica Baptistă de pe strada Romulus, care acum s-a mutat, de 10 ani s-a mutat la Biserica Betel. Și acolo am reîntâlnit familia Bulica, cea care fusese la noi acasă și care îmi dăruiseră și care îmi dăruise o Biblie.
Dacă ți amintești momentul dedicării tale, momentul hotărârii, momentul când te-ai decis să treci cu toată inima și cu toată puterea de partea lui Dumnezeu, când ai hotărât că viața ta nu are niciun sens și nu poți să mergi singură, nu poți să mergi fără Dumnezeu mai departe. Dacă ți amintești acest moment?
Acest moment a fost în jurul vârstei de 18 ani, când mă pregăteam să dau examenul de admitere în facultate. Era la un an și jumătate după ce primisem Biblia, după ce intrasem în legătură cu familia Bulica, după ce deja învățasem să mă rog, experimentasem rugăciunea. În fața acestui examen, care mi se părea foarte greu, și era foarte greu, am știut, cum spui, că nu voi avea niciun fel de succes, oricât de mult aș munci, dacă Dumnezeu nu-mi va binecuvânta munca. Și atunci, zic eu, a fost momentul în care am devenit mai conștientă decât oricând că numai și numai cu Dumnezeu voi putea reuși. De atunci relația mea a devenit tot mai strânsă cu Dumnezeu, dar mult mai târziu m-am botezat. Aș vrea să mai fac o paranteză aici legat de examenul de admitere la facultate. Eu sunt o fire foarte timidă, extrem de timidă. La acest gen de examene mă așteptam să nu mă pot concentra, din cauza timidității, din cauza fricii, și știam că oricât de mult aș fi muncit, dacă timiditatea m-ar fi cuprins în momentul examenului, aș fi ratat totul, aș fi ratat absolut totul. Și de aceea mă rugam, și mai mult asta ceream în rugăciuni, anume multă liniște și putere de concentrare în momentul examenului. Vă mărturisesc că am avut această frică și timiditate până înainte cu o zi de primul examen, erau 3 probe. Începând cu ziua examenului, cu prima zi de examen, în dimineața acelei zile mi-amintesc că eram ca un ocean liniștit, netulburat și netulburabil. I-am spus mamei mele în tramvai, pe drum către examen, că mă simt ca și când am merge la cumpărături. Când am ajuns în fața facultății și am văzut o mare de oameni care, de fapt, erau candidați, care veniseră cu părinți, bunici și multe rude, nici asta nu m-a tulburat, iar înăuntru, când am intrat în sala de examen, această liniște a fost am simțit-o și mai bine, iar când am început să scriu, mă simțeam ca acasă la mine, în camera unde de obicei mă pregăteam și parcă și ideile îmi veneau atât de multe și atât de ușor curgeau, încât nu reușeam să scriu atât de repede pe cât de rapid îmi veneau. Parcă ar fi curs din penița, cuvintele curgeau din penița și ideile curgeau din penița stiloului. Atunci am știut că Dumnezeu era la lucru.
Ce traiectorie a urmat familia ta din punct de vedere spiritual?
Părinții mei s-au botezat la aproximativ 2 sau 3 ani după ce am cunoscut familia Bulica. S-au botezat la Biserica Betel din Timișoara, Biserica Baptistă Betel din Timișoara. Și în momentul în care s-au botezat, părinții ne-au întrebat și pe noi, copiii, ce facem. Și fiecare a răspuns ceva. Am spus că noi mai așteptăm, nu vrem să ne botezăm deocamdată. Eu însă, după aproximativ 4 ani, m-am botezat. În schimb, frații mei, care au continuat să citească Biblia și cred că se și rugau, spun cred pentru că nu obișnuiam să ne rugăm în familie, aici fac o paranteză, am încercat să ne rugăm în familie, a mers o vreme, după care ne-am dat seama că nu reușeam să ne concentrăm și devenea ineficientă rugăciunea. Ori devenind ineficientă, nu avea rost. Și atunci ne-am retras fiecare în camera lui și acolo o citeam și ne rugam. Deși frații mei au primit aceeași educație, mă refer la cea religioasă, deci avem aceleași rădăcini, unul din frații mei, cel mai mare, venind în Timișoara și însetat fiind de cunoaștere, de spiritualitate, aici a întâlnit lideri și discipoli ai unei secte religioase, este o formă care practică o formă de yoga. După ce a participat la mai multe conferințe ale acestei secte și nu numai ale acestei secte, și a altora, s-a decis să intre în rândurile ei. Îl consider în continuare un om spiritual, este în căutarea adevărului, însă noi suntem foarte diferiți și și-a ales un alt drum. Fratele meu cel mic a venit și el în Timișoara ca student și la fel a început căutările, fiind și cel mai mic, era cel mai răsfățat, i s-au permis foarte multe lucruri, a început căutările, a fost și la biserici baptiste și în general neoprotestante, a participat și la conferințe ale diverselor secte religioase, a fost și la în bisericile ortodoxe și la ora aceasta nu cred că are un drum precis. Însă, repet, îi consider pe amândoi două ființe spirituale cu care eu mă înțeleg extraordinar de bine, comunicăm foarte bine și sper ca într-o zi să-și găsească în sfârșit traiectoria, acel drum care duce către Dumnezeu.
Ce le putea spune fraților tăi sau ce le-ai spus deja sau ce le putea spune unor oameni care îl caută pe Dumnezeu, dar nu știu unde să-l caute și nu știu cum să-l găsească? Într-un cuvânt spus, cei care caută adevărul despre lume și viață.
După părerea mea, din acest punct de vedere, oamenii se împart în două categorii. Unii care nu-L cunosc deloc pe Dumnezeu și unii care nu știu de existența Lui, își caută idoli în altă parte, și alții care au pornit pe un drum cu Dumnezeu, în sensul că probabil în copilărie au fost dirijați către a-L cunoaște pe Dumnezeu, dar s-au rătăcit pe parcurs. Pentru prima categorie, cele mai precise puncte de reper sunt Biblia, care este, de fapt, mesajul lui Dumnezeu, inspirat de Dumnezeu, pentru noi. Aici găsim totul despre lume și viață și, într-un cuvânt, adevărul despre noi. Deci Biblia, și nu numai atât, este necesar ca ei să se afle în preajma unei persoane care să îi ajute în descifrarea acestui adevăr. Și pentru a doua categorie, pentru cei care au pornit pe un drum și s-au rătăcit, este foarte important să revină la rădăcini, să își aducă aminte de experiențele cu Dumnezeu, dacă au avut așa ceva, sau dacă nu au avut încă, să se concentreze asupra Bibliei, asupra rugăciunii, în mod constant, și îi asigur că experiențele cu Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu, de fapt răspunsul lui Dumnezeu, nu va întârzia să apară. Pentru ambele categorii, experiența cu Dumnezeu în diverse situații ale vieții le va întări convingerea că adevărul este și rămâne pentru totdeauna în Biblie și la Dumnezeu.
Iisus Hristos este Cel care a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Aceasta putea fi descrierea esenței adevărului Iisus Hristos. Vorbeai despre experiențe avute cu Dumnezeu. În afară de experiența de la examenul de admitere la facultate, cu siguranță ai mai avut și alte experiențe în viață care te-au apropiat poate mai mult de Dumnezeu. Poți să ne relatezi una sau două?
În primul rând, majoritatea examenelor din timpul facultății. La aceste examene am simțit de fiecare dată că Dumnezeu era lângă mine și, deși sunt emotiv, așa cum spuneam la început, am reușit să trec cu bine și foarte bine totul, fără să am restanțe, și m-a ajutat să mă mențin într-un fel pe linia întâi. O mare experiență recentă este căsătoria mea. Am știut dintotdeauna că Este bine să-i cer lui Dumnezeu să îmi programeze, dacă se poate numi așa, un partener de viață. Ar fi fost o eroare, o mare eroare din partea mea să încep să-l caut de una singură, pentru că riscam să nimeresc pe cel care nu era programat de Dumnezeu, bineînțeles. În felul acesta am așteptat, în ciuda presiunilor pe care le făceau rudele și prietenii asupra mea, și am așteptat să apară cel care era, mi era oarecum destinat. Nu a întârziat, răspunsul lui Dumnezeu nu a întârziat, a sosit, zic eu, la momentul potrivit. E adevărat, după ce am terminat facultatea, ceea ce era, a fost foarte bine pentru cariera mea, și am știut după prima întâlnire cu soțul meu că că el este cel așteptat. Mai mult decât atât, după ce m-am căsătorit, am analizat mai bine oare de ce am ales atât de repede și bine. Repede pentru că în aproximativ 2 luni după ce ne-am cunoscut, ne-am și căsătorit. Am ales bine, zic eu, pentru că am avut înainte o perioadă destul de lungă în care m-am putut analiza și am aflat atât calitățile cât și defectele mele, și în felul acesta am știut ce calități trebuie să aibă partenerul meu, astfel încât să ne completăm reciproc și să îmi satisfac toate nevoile spirituale. Deci, zic eu că e necesară o cunoaștere de sine foarte bună înainte de a-ți cunoaște partenerul. Și am ales foarte repede, pentru că, după părerea mea, există aproape întotdeauna o calitate, cel puțin o calitate, pe care o dorești ca fiind esențială la partenerul tău și fără de care nu îl alegi, chiar dacă are toate celelalte calități. Și chiar dacă o are numai pe aceea pe care tu o consideri cea mai importantă, pe cea esențială, și nu are celelalte calități, tot îl alegi.
Care a fost calitatea pe care tu ai ales-o?
Pe care, de fapt, am dorit-o la soțul meu. A fost inteligența. Și mi-am dat seama, după prima întâlnire, după primele discuții, că are această calitate. Am ținut cont mai puțin de celelalte calități, aspectele materiale și de alte calități pe care le așteptam, dar am știut că dacă este inteligent, va reuși să se modeleze în timp, pentru că omul inteligent este maleabil, dar cel care este lipsit de inteligență este ca o stâncă pe care în zadar încerci să o cioplești, pentru că nu va ieși așa cum îți dorești, va fi cu colțuri mereu.
Aici trecem deja într-un alt domeniu care se numește modelarea soțului de către soție. Cu siguranță o altă calitate importantă pe care ai găsit-o la soțul tău este apropierea de Dumnezeu, credincioșia. În final, Sabina, te-aș ruga să spui câteva cuvinte ascultătorilor, probabil și fraților tăi, celor doi frați, poate ascult acum Radio Vocea Evangheliei, sau tuturor ascultătorilor.
Vreau să le spun din experiența mea că Dumnezeu veghează permanent asupra noastră, chiar dacă îl ignorăm. Că are răbdare și înțelegere față de noi, pentru că știe din ce suntem făcuți. Și este singurul care nu ne înșală așteptările și deschide poarta oricui rătăcește. De aceea le spun tuturor să bată la această poartă a lui Dumnezeu, pentru că în spatele ei vor găsi adevărul, împlinirea și pacea.
Sabina, îți mulțumim pentru lucrurile pe care ai ales să le destăinui ascultătorilor noștri.
Și eu vă mulțumesc.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Vă invităm săptămâna viitoare la o nouă întâlnire. La revedere!
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar. Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.